Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasulionis. Šiandien mes pratęsime kalbą apie Magnificat kovo numerį ir pakalbėsime daugiau apie šio numerio viršelį. Šiaip Magnificat maldynai, galima sakyti, išsiskiria savo grožiu, savo viršelių grožiu, bet jau kovo mėnesio viršelis mano akimis yra tikrai ypatingas ir mums apie šį dailės kūrinį daugiau papasakos ir padės su juo susipažinti dailėtyrininkė Jurgita Sprindžiūnienė. Labadiena,
pane
Jurgita. Taigi, gal iš pradžių pradėkim kalbą nuo šiaip Magnificat leidinio viršelių kūrybos. Tai yra toks maldynas, tokia maldaknygė, kurią negėda laikyti rankose ir kieno nors šalia esančio dėmesį visada gali taip pat patraukti. Jie labai gražus. Tai turbūt reikalauja nemažai pastangų.
Na, čia tikriausiai pirmiausia reikalauja dizainerių, maketuotojų pastangų. Maldyno formatas, aišku, jisai be galo patogus, malonus. Nesinori iš rankų paleisti tos knygelės, va dabar irgi laikau ir nenoriu paleisti. Ir kadangi nuo pat pirmųjų leidinių Magnificato viršelyje yra reprodukuojami Europos dailės meno kūriniai, tai aišku, tas mažas formatas, jisai šiek tiek riboja ir kūriniai dažnai yra fragmentuojami, pateikiama kokia nors ypatingai graži detalė ir aišku, čia turi jau nemažai pasidarbuoti dizaineris, sukomponuoti patį vaizdą ir kažkur tai rasti vietą patalpinti šriftui. Galbūt visi darbo tie subtilumai nėra labai pastebimi, tačiau rezultatas, aišku, yra įspūdinga, efektinga.
Kovo mėnesio numeris Magnificato su besimeldžiančia, skaitančia mergelė Marija. Papasakokit daugiau galbūt apie šitą paveikslą ir galbūt ir iš viso apie mergelės Marijos vaizdavimo tradiciją.
Gerai. Pirmiausia, dar pasakysiu, ką matome viršelyje. Čia matoma taip pat tik nedidelė dalis paveikslo. Pats paveikslas irgi yra dalis didžiulės kompozicijos Gento altoriaus, sukurto 15 amžiaus Niderlandų tapytojo Jano van Eyko, kai kurių taip pat autorystė nėra galutinai dar išaiškinta. Manoma, kad gal kūrė kartu su Hubertu van Eyku šitą darbą. Aišku, vėl yra paveikslas fragmentuotas. Šiuo atveju matoma nedidelė jo dalis, bet spaudos kokybė yra labai gera ir iš tikrųjų, kadangi tai yra senoji dailė, tai yra Niderlandų dailė, ta spaudos kokybė leidžia pamatyti nepaprastai subtilius dalykus. Niderlandų tapybą galima žiūrėti tiesiog pro padidinamą į stiklą kartais ir čia be galo svarbios mažos detalės yra. Ir va, tas išdidintas, kiek įmanoma šitame, kiek formatas leidžia fragmentas ir atskleidžia tos tapybos subtilybės. Ir netgi iš dalies perteikia ir tą nepaprastą spalvų vaiskumą, kuris yra išskirtinis Van Eyko tapybos bruožas.
Atrodo, kad tapyta kaip miniatiūra, nors tai didelio formato paveikslas, ar ne? Autorinis paveikslas.
Taip, numanoma, kad Van Eykas ir pradėjo nuo miniatiūrų tapybos, nuo manuskriptų iliustravimų, šitie jo įgūdžiai paskui kažkaip vienai par kitaip jie išlieka ir yra įprasminami ir tose dideliuose darbuose. Dabar čia yra vaizduojama mergelė Marija iš altoriaus vadinamos tos dėjusis kompozicijos, kuri yra atėjusi iš bizantiškos dailės, taip pat plitusi ir Europoje. Paprastai šitoj kompozicijoje vaizduojamas centre dievas arba, nu, kaip Kristus, pasaulio valdovas ir iš šonų žmonijos užtarėjai Marija ir Jonas Krikštytojas. Tai šiame paveiksle yra tokia parinkta truputėlį skirtinga nuo tradicinės dėjusis kompozicijos ikonografija. Marija nėra vaizduojama maldos pozoje, nėra kaip meldžianti už nusidėjėlius, kaip mes prašom savo maldoje. Jinai yra parodyta, tai irgi užtarėja, bet jinai užtarėja per savo atliktą misiją. Tai yra kaip apreiškimo mergelė vaizduojama. Jis skaito knygą, skaito Izaijo pranašystę, kur mergelė pagimdys sūnų. Knyga įviniota į prabangų tokį žalią audeklą, puošta perlais. Ir čia jau nebesimato viršelyje, bet ant kutų, kurie puošia tą audeklą, yra dar auksinės raidės. Ištapytos A ir M, Ave Marija. Ir vėlgi, gilinantis į ikonografiją, įdomu, kad sukeista raidžių tvarka, tarsi M ir A raidės, galima iš to irgi daryti išvadą, kad perteikiama ta atgamtinė tikrovė, atgamtinė tvarka. Tarsi žvelgiama iš anapus į tą raštą, raštas skaitomas iš anapus. Ir nežiūrint viso tikroviškumo šito vaizdo, nežiūrint jo detalių tokio kruopštaus ištapimo ir tokio atpažįstamumo, vis dėlto tai nėra šis vaizdas, tai nėra langas į gamtą, tai yra ikoninis vaizdas, kuris regimas tarsi Dievo akimis, Marijos akimis. Tai yra, vaizdas iš esmės yra ženkliška. Bendrai, jeigu mes bandytumėm trumpai pasakyti, kuo buvo ypatingas Vaneikas, kodėl jis taip vertinamas, tai jisai ir buvo nepakartojamas to deriniu, tai yra beveik magiškai, tikroviškai vaizduojamas pasaulis, visos jo detalės, ir to pačiu tas vaizdo perregimumas, jo ženkliškumas, sudėtinga simbolika, daugias sluoksnė simbolika, kuri yra ir žodinė, ir tradiciškai ikonografinė, ir to pačiu paties vaizdo simbolika. Be galo svarbu yra tai, kaip Vaneikas vaizduoja šviesą. Jis yra kartu ir vėlyvųjų viduramžių menininkas, ir tarsi jau renesanso, ankstyvo renesanso menininkas. Ir šviesa viduramžių teologijoje, aišku, ne visada reprezentuoja Dievą. Tradiciškai viduramžiais dieviškumą, tą dievišką šviesą perteikdavo auksavimas, daikto auksavimas, daikto paviršiaus auksavimas.
Šis paveikslas irgi taip, labai turi daug auksinės spalvos.
Taip, jis turi auksinės spalvos, ir viršelėje mes matom, kaip fonas, kuriame vaizduojame Mariją, tai yra ir sostas su įrašais ir tokia niša liktai paauksuota. Tai čia yra dar tas simbolinis vaizdavimas, viduramžiškas vaizdavimas šviesos. Tai yra auksas reprezentuoja šviesą. Ir žvaigždės taip pat virš Marijos galvos irgi dar perteiktos viduramžiškoj tradicijoje. Tačiau šalia to mes matom ir tą natūralią sklindančią dienos šviesą. Ir būtent ta šviesa, jinai jau naujai perteikia tą sakralų į tikrovės lygmenį. Aiškiai, tai yra šviesa, kuri sklinda erdvėje, kuri turi įvairiausius niuansus. Jis skirtingai atsispindi daiktų paviršiuje, ir būtent jinai priverčia daiktus sužiūrėti, atsirasti tarsi tos daiktus. Ir sakyčiau, kad tuo būdu va, tas ankstyvas renesansas, jisai tarsi leidžia pajausti, mums tiesiog fiziškai pajausti tą, sakykime, dieviško šviesos kūriančią galią, tarsi Dievo kūrybos atspindys tokia teofanija per kūrinis, per kūrinyje. Tai iš tikrųjų tas derinys toks labai gaunas intensyvus, ir ta simbolinė šviesa, čia ir to aukso daug, ir kartu ta vėlgi žemiška šviesa, kuri irgi labai šilta, labai taip apgobinti tos daiktus, pilna gyvybės, teikianti gyvybę daiktam. Bet visą tai sugebėjo suderinti Vaneikas, ir turbūt, kad šito dalyko ir jo pasiekėjai nebelabai sugebėjo pakartoti, jie paprastai paimdavo arba vieną aspektą jo kūrybos, arba kitą toliau vystydavo. Bet būtent jo kūryba yra sintezė šito dviejų.
Ir šviesa taip pat, ir galima sakyti, jinai ir suteikia gyvybės, jinai žaidžia ir ant mergelės Marijos veido. Atrodo, kad tai irgi nėra tik tai ikona tokia stabili arba statiška, bet atrodo, kad tas veidas labai gyvas.
Taip, taip. Jinai judanti. Ir aišku, čia kiekvienas daiktas, jisai to šviesoj, sušvyti, sužėri kaip brangakmenis. Tai aišku, tam buvo matyti savo laiku atrastos ir panaudotos priemonės tinkamos. Vaneikas, jisai jis ne pats atrado, bet jisai labai pritaikė šiom reikalingom idėjom perteikti, teologiniam idėjom perteikti va, savo metu jau pradėta naudoti aliejinės tapybos techniką. Ir būtent labai brangus aliejai kartu su irgi tais natūraliais brangiais pigmentais jie leido pasiekti va, tą reikalingą spalvų vaiskumą, kuris ne tik iš šių dienų išlikęs ir taip pat ir sukurti tos šviesos efektus.
Paveikslė daug brangakmenių, daug tokio žiūrėjimo, ta knyga, kurią skaito Mergelė Marija, irgi paauksuota, atrodo toks labai brangus leidinys. Vaneikai buvo turtingi žmonės, ar tai tiesiog atspindi tuo metu Nyderlandų tikrovę?
Turtingi buvo užsakovai, turbūt. Bet turbūt pati paskirtis tų paveikslų, jinai kažkaip jinai savaime reikalavo atitinkamo ir išpildymo ir galų gale kur daugiau sudėti visus to žmonijos turtus.
Pats, į altorių.
Taip, į altorių buvo sudėdama. Aš dabar atsiprašau, čia primiršau užsakovo pavardę, bet tai paveikslas buvo tapamas ir patalpintas giminės koplyčioje, viena iš įtakingų to meto Gento žmonių, miesto tarybos narių, ir buvo tikimasi, kad, sakykime, šeima, kuri buvo bevaikė, jinai paukojusi savo turtą ir užsakiusi, čia taip grubiai sakant, užsakiusi po mirties, bet už juos nuolat kartojamas maldas, kad jie pasieks išganimą, pelnys išganimą, nors negalėjo palikti vaikų, negalėjo kažkaip kitaip, sakykime, įvykdyti savo krikščioniškų pareigų. Taip kad, aišku, tapybos technikos, visi tie pigmentai, aliejai, auksavimai, tai be galo buvo brangus, bet už visą šitą mokėjo užsakovas.
Mes taip pat turėtumėm branginti šitą viršelio paveikslą, nes žinau, kad Magnifikatas pirmą kartą ir mokėjo autorinės teisės už viršelio paveikslą.
Na, taip. Turbūt vienas iš žymiausių pasaulyje esančių dailės kūrinių. Ir aišku, malonu, kad šitas leidinys turėjo galimybę jį pristatyti, reprezentuoti.
O mes turime galimybę jį kasdien turėti rankose ir grožėtis juo. Kovo 25-ąją bažnyčia minės Viešpaties apreiškimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Būtent tas momentas ir vaizduojamas šiame Vaneiko paveiksle.
Taip, čia yra paveiksle matomas įrašas, kuris tarsi apibendrina idėją, kurią norima paskelbti apie Mariją. Labai gražų žodžiai. Ji yra puikesnė už saulę ir nustelbė visus žvaigždynus. Palyginta su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė. Juk ji yra amžinosios šviesos atspindys, kuriamosios Dievo galybės veidrodis be dėmės ir jo gerumo paveikslas. Na, manau, kad tas įrašas kartu su paveikslu, kaip ir pristato Marijos šventę, Mariją tokią, kokią ją norėjo parodyti čia Vaneikas.
Ačiū labai. Vaneiko paveikslo fragmentą, kuris puošia Magnifikat kovo mėnesio numerį, pristatė mums dailėtyrininkė Jurgita Sprindžiūnienė. Ačiū.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Skubėk manęs gerbti.